Άρχισε λοιπόν μια καινούργια χρονιά και η μάχη συνεχίζεται, καθώς συνεχίζουμε τη σειρά μας «Οι μάχες του Κυρίου», και σήμερα θα μιλήσουμε για την νικηφόρα αντίσταση. Γιατί ξέρετε, καθώς γίνεται μια μάχη πνευματική, καθώς γίνεται ένας πόλεμος πνευματικός, ο εχθρός έχει σχέδια να προωθήσει επάνω στη γη. Και τα σχέδιά του είναι ακριβώς το αντίθετο από τα σχέδια που έχει ο Θεός να προωθήσει επάνω στη γη. Και αυτή είναι η μάχη η πνευματική. Ο εχθρός έχει ανθρώπους του για να προωθήσουν τα σχέδιά του. Ο Θεός έχει δικούς του ανθρώπους για να προωθήσουν τα δικά του τα σχέδια. Και αυτό που προσπαθεί ο εχθρός να κάνει είναι ανθρώπους δικούς του να τους βάλει σε θέσεις εξουσίας, ώστε να ψηφιστούν νόμοι αντίθετοι με τον Λόγο του Θεού. Να πάρθουν αποφάσεις, κυβερνητικές αποφάσεις, ενάντια στα σχέδια του Θεού. Και αυτή είναι μάχη πνευματική και είναι μάχη την οποία καλούμαστε εμείς ως πιστοί του Κυρίου να δώσουμε. Θα μου πεις δηλαδή τι, όταν ψηφίζεται ένας νόμος αντίθετος με το θέλημα του Θεού, τι μπορώ να κάνω? Απάντηση είναι, μπορείς να προσευχηθείς και να πάρεις οδηγία από τον Κύριο για το τι να κάνεις. Απλώς χρειάζεται να είμαι έτοιμος. Χρειάζεται να είσαι έτοιμος για οτιδήποτε. Και εδώ θα δούμε με τη χάρη του Θεού μία περίπτωση όπου ένας βασιλιάς ασεβής θέλει να προωθήσει τα σχέδια του εχθρού ανάμεσα στον λαό Ισραήλ, ανάμεσα στον λαό του Κυρίου, και κάποιος σηκώνεται και λέει, όχι, εγώ θα αντισταθώ. Ας ανοίξουμε λοιπόν τις Άγιες Γραφές στο πρώτο βιβλίο των βασιλέων, που ονομάζεται και τρίτο βιβλίο των βασιλειών, και ας αρχίσουμε από το 16ο κεφάλαιο. Κεφάλαιο 16, χωρίο 29. Πρώτο βιβλίο των βασιλέων λοιπόν, 16ο κεφάλαιο, χωρίο 29. Ο Αχάβ, διαβάζουμε, γιος του Αμρί, έγινε βασιλιάς του Ισραήλ το 38ο έτος της βασιλείας του Ασά στον Ιούδα. Βασίλεψε στον Ισραήλ, στη Σαμάρια, 22 χρόνια. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι αναλαμβάνει στο Βόρειο Βασίλειο, ο λαός Ισραήλ έχει χωριστεί σε δύο βασίλεια, το Βόρειο Βασίλειο είναι το βασίλειο του Ισραήλ με πρωτεύουσα τη Σαμάρια, και το Νότιο Βασίλειο είναι το βασίλειο του Ιούδα με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Στο Βόρειο Βασίλειο λοιπόν αναλαμβάνει την βασιλεία ο Αχάβ, ο οποίος βασιλεύει επί 22 χρόνια. Οι δικές μας οι χρονολογίες είναι 871 με 852 π.Χ. Είμαστε σε αυτήν την περίοδο λοιπόν, 871 με 852 π.Χ. Και λέει, ο Αχάβ έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, ξεπερνώντας όλους τους προκατόχους του. Και δεν έφταναν όλα τα άλλα, λέει, αλλά πήγε και λάτρεψε τον Βάαλ και τον προσκύνησε, έχτισε θυσιαστήριο στον Βάαλ, χωρίο 32, στον ναό του Βάαλ που είχε χτίσει στη Σαμάρια. Έτσι, ήταν λοιπόν ο Αχάβ ένας από τους πιο ασεβείς βασιλιάδες. Και προώθησε μέσα στον λαό Ισραήλ την λατρεία του Βάαλ. Τώρα, για να καταλάβουμε τη συνέχεια, πρέπει να σας πω 2-3 λόγια για τον Βάαλ. Ο Βάαλ ήταν η θεότητα που πίστευαν οι Χαναναίοι ότι είναι ο κύριος της γης και αυτός που γονιμοποιεί τη γη για να παραχθεί καρπός. Έτσι, για να δώσει η γη καρπό χρειαζόταν να γονιμοποιηθεί η γη. Και ο Βάαλ ήταν ο κύριος της γης, έτσι πίστευαν, και ο σύζυγος της γης, αυτός που γονιμοποιούσε τη γη. Και είναι η εποχή που ζει ανάμεσα στον λαό Ισραήλ ο προφήτης Ηλίας. Κεφάλαιο 17, το πρώτο χωρίο. Ο Ηλίας ο Θεσβήτης από την Θισβέ της Γαλάδ είπε στον Αχάβ: «Ορκίζομαι στον Κύριο που υπηρετώ, τον αληθινό Θεό του Ισραήλ, ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα πέσει στη γη δροσιά ούτε βροχή παρά μόνο με προσταγή δική μου». Εμφανίζεται λοιπόν ο Ηλίας και λέει: «Έχω να κάνω μία ανακοίνωση. Σταματάει η βροχή και δεν πρόκειται να βρέξει από εδώ και πέρα στη γη αν δεν πω εγώ». Θα δούμε παρακάτω ότι αυτό το κάνει με οδηγία Κυρίου. Δεν είναι ότι ένα πρωί ξύπνησε, έτσι είχε κέφια και είπε λοιπόν ας κάνω μία διακήρυξη. Δεν λειτουργεί έτσι η πνευματική ζωή. Είχε οδηγία από τον Κύριο, έμενε στην παρουσία του Κυρίου, έπαιρνε οδηγία από τον Κύριο και αυτή την οδηγία είχε. Να πει ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξαναβρέξει μέχρι να πω εγώ. Θα πείτε, καλά τώρα γιατί να μην βρέξει. Εδώ πέρα, άμα έχει ανομβρία, σε μια γεωργική κοινωνία δεν θα έχει παραγωγή, οι άνθρωποι θα πεινάσουν, θα έχουμε οικονομική κρίση. Ποιο ήταν το μήνυμα? Εσείς αρχίσατε να λατρεύετε τον Βααλ με την οδηγία του βασιλιά σας, γιατί πιστεύετε ότι αυτός είναι ο κύριος της γης και αυτός γονιμοποιεί τη γη και βγάζει καρπό. Λοιπόν, θα δείτε ότι ο Βααλ δεν μπορεί να γονιμοποιήσει τη γη και δεν μπορεί να βγάλει καρπό, γιατί αυτός που πραγματικά είναι ο Κύριος της γης, είναι ο Κύριος των δυνάμεων, είναι ο αληθινός Θεός και κανένας άλλος δεν μπορεί να δώσει καρπό στη γη. Και ξαφνικά εμφανίζεται κάποιος και λέει, ακούστε, δεν πρόκειται να βρέξει εάν δεν το πω εγώ. Και λες, ναι, αλλά ο Ηλίας ήταν ο προφήτης Ηλίας. Εμείς ποιοι είμαστε μπροστά του? Και γι' αυτό, χωρίς να χάσετε παρακαλώ το πρώτο βιβλίο των βασιλείων, θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο στην Καινή Διαθήκη, στην επιστολή του Ιακώβου, να διαβάσουμε τι λέει η Καινή Διαθήκη για τον Ηλία. Στην επιστολή του Ιακώβου, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 17, λέει: «Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος σαν και εμάς και προσευχήθηκε να μην βρέξει και δεν έβρεξε πάνω στη γη 3 χρόνια και 6 μήνες. Ο Ηλίας, λέει το αρχαίο κείμενο, άνθρωπος ειν ομοιοπαθής ημίν». Αυτό που μεταφράζεται ήταν άνθρωπος σαν και εμάς. Ομοιοπαθής ημίν, ομοιοπαθής με εμάς, δηλαδή είχε τις ίδιες δυνάμεις και τις ίδιες αδυναμίες με εμάς. Τι μας λέει δηλαδή εδώ ο Λόγος του Θεού? Μην νομίζεις ότι ο Ηλίας ήταν κάτι το ξεχωριστό, ήταν παλικάρι, ήταν άνθρωπος δυναμικός και γι' αυτό. Ήταν σαν και σένα ο Ηλίας. Ήταν σαν και εμένα ο Ηλίας. Ήταν άνθρωπος με τις ίδιες αδυναμίες με εμάς. Στο ίδιο επίπεδο με εμάς. Άνθρωπος, λέει, ομοιοπαθής με εμάς. Αλλά προσευχήθηκε, λέει, προσευχή προσήφιξα το, προσευχήθηκε με θέρμη, με οδηγία Κυρίου να μην βρέξει και δεν έβρεξε στη γη 3,5 χρόνια. 3 χρόνια και μήνες 6. Εντυπωσιακό. Η συνέχεια του κεφαλαίου, για να ξαναγυρίσουμε στο πρώτο βασιλέον, λέει πως ο Θεός προμήθευσε με τρόπο υπερφυσικό τον Ηλία, στην αρχή μέσα από κόρακες του πήγαιναν φαγητό, του πήγαιναν, λέει, κρέας και έτρωγε. Εντυπωσιακό, έτσι, διότι τα κοράκια, ξέρετε, είναι σαρκοφάγα πουλιά. Να έλεγε ότι ένα περιστέρι, ξέρω εγώ, πήρε ένα κομμάτι κρέας, έτσι κι αλλιώς δεν το τρώγε, το πήγε στον Ηλία. Αλλά εδώ το κοράκι που αυτό θα το τρώγε κανονικά, έτσι, το κρέας, να μην το φάει και να το πάει στον Ηλία, καταλαβαίνεις ότι ήταν επέμβαση Θεού και ότι ήταν θαύμα από τον Θεό. Και μετά πηγαίνει, όταν τελειώνει το νερό ενός χυμάρου από τον οποίο έπινε νερό ο Ηλίας, τον στέλνει κοντά σε μία χείρα στα Σαρεπτά της Σιδώνας και επίσης εκεί τον τρέφει με τρόπο θαυμαστό και περνούν 3,5 χρόνια και πάμε στο 18ο κεφάλαιο. 18ο κεφάλαιο, το πρώτο χωρίο. Μετά από πολύ καιρό, την τρίτη χρονιά της ξηρασίας, μίλησε ο Κύριος στον Ηλία και του είπε, «Πήγαινε να παρουσιαστείς στον Αχάβ και εγώ θα στείλω βροχή στη γη». Καινούργια εντολή λοιπόν από τον Θεό. Και ξέρετε τώρα ότι στο μεταξύ διαβάζουμε πως ο Αχάβ έχει βάλει να κυνηγούν τον Ηλία να τον σκοτώσουνε. Ο Αχάβ μαζί με τη σύζυγό του που ήταν λίγο πιο ασεβής από αυτόν, την Ιεζάβελ, φρόντισαν να σκοτώσουν όσους ήταν προφήτες του Κυρίου στην περιοχή και ξαφνικά ο Θεός του λέει πήγαινε να παρουσιαστεί στον Αχάβ, μια επικίνδυνη αποστολή, αλλά έχω να σου πω κάτι, εγώ ήρθε η ώρα να στείλω βροχή πάνω στη γη. Καταλαβαίνετε, ο Κύριος είπε στον Ηλία θα βγεις και θα πεις δεν πρόκειται να βρέξει μέχρι να πω εγώ. Και τώρα θα πεις ότι θα βρέξει γιατί εγώ αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να στείλω βροχή. Και έτσι ξεκινάει ο Ηλίας σε αυτήν την επικίνδυνη αποστολή και συναντάει στην αρχή έναν αξιωματούχο του βασιλιά, τον Οβαδία, του λέει σήμερα θα παρουσιαστώ στον Αχάβ. Του λέει ο Οβαδία, σε παρακαλώ, λέει, μη μου λες τέτοια πράγματα, διότι δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπορεί μεθαύριο ο Θεός να σου πει κάτι άλλο, να εξαφανιστείς, εγώ θα βρεθώ εκτεθειμένος, θα φάω το κεφάλι μου. Χωρίο 15, ο Ηλίας του απάντησε, «Μα τον αληθινό Θεό, τον Κύριο του Σύμπαντος που τον υπηρετώ, σήμερα θα παρουσιαστώ στον Αχάβ». Λέει, μη φοβάσαι. Μπροστά στον Κύριο κανονίζω εγώ την πορεία μου και μπροστά στον Κύριο σου λέω, θα πάω να παρουσιαστώ στον Αχάβ. Έτσι ο Οβαδίας, αυτός ήταν ο αξιωματούχος του βασιλιά, πήγε να συναντήσει τον Αχάβ και έδωσε σχετική αναφορά. Πράγματι ο Αχάβ πήγε να συναντήσει τον Ηλία. Μόλις τον είδε του είπε, «Εσύ είσαι που αναστατώνεις τον Ισραήλ». Καταλαβαίνετε, ο βασιλιάς, ο Αχάβ, συναντάει τον προφήτη, τον Ηλία. Και του λέει, «Εσύ είσαι που αναστατώνεις τον Ισραήλ». Προσέξτε, άμα θέλεις να ζήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου και σύμφωνα με τις αρχές του Κυρίου, είναι πολύ φυσικό στους ασεβείς ανθρώπους γύρω σου να δημιουργείς προβλήματα. Έτσι, στη λαϊκή γλώσσα χαλάς την πιάτσα. Δηλαδή, όλοι κλέβουν, εσύ δεν κλέβεις. Όλοι λένε ψέματα, εσύ θες να λες την αλήθεια. Όλοι προσπαθούν να κάνουν το στραβό και να κοιτάξουν πώς θα επωφεληθούν από καταστάσεις. Εσύ κάνεις το σωστό ακόμα και όταν χάνεις. Και ξαφνικά αρχίζεις να αποτελείς εξαίρεση η οποία αναστατώνει την υπόθεση. Έτσι. Θυμάμαι όταν ήμασταν στο Λύκειο. Ξαφνικά λένε οι συμμαθητές μου, τελευταία ώρα θα κάνουμε όλοι μαζί σας σκασία αρχείο. Πάμε να φύγουμε όλοι οι τάξη μαζί. Το συμφώνησαν. Μου λένε θα φύγουμε. Λέω παιδιά δεν είναι σωστό να φύγουμε. Γιατί να φύγουμε. Είναι ώρα μαθήματος. Μα λέει αποφασίσαμε να φύγουμε. Λέω άμα θέλετε να φύγετε να φύγετε. Εγώ δεν φεύγω. Ξαφνικά χάλασα την πιάτσα. Έτσι. Αφού είχε συμφωνηθεί το πράγμα. Εσύ γιατί πας να κρατήσεις αυτό το οποίο πιστεύεις ότι είναι σωστό και το ακέραιο. Ήταν ένα άλλο παιδί που πήγαινε στο κατηχητικό. Ξέραμε ότι το κατηχητικό του λένε, εσύ τι θα κάνεις. Άμα φύγουμε θα φύγεις. Λέει αυτός, εάν φύγετε όλοι θα φύγω κι εγώ. Εάν μείνει έστω και ένας θα μείνω. Του λένε, αφού ξέρεις τώρα ο Χριστίδης είπε ότι θα μείνει. Και εσύ λες, αν μείνει ένας τι μας λες τώρα. Τελικά δεν έφυγε κανένας. Έτσι. Δηλαδή κρατάς μία στάση με συνέπεια και θα μου πεις ναι αλλά έτσι δεν γίνεσαι στόχος. Προσέξτε, γίνεσαι στόχος αν όλη σου η ζωή δεν είναι μία ζωή συνέπειας. Αν η ζωή σου είναι ζωή συνέπειας, αποτελεί έλεγχο. Αναστατώνεις τον Ισραήλ, ανακατεύεις την κατάσταση, αλλά ξέρουν ότι όταν είχε έρθει η στιγμή να επωφεληθείς και μπορούσες να επωφεληθείς, δεν επωφελήθηκες και έχασες. Και το ξέρουν αυτό. Και ξέρεις, αυτό είναι μια στάση σταθερότητας που μπορεί να ενοχλεί. Από την άλλη μεριά, οι άνθρωποι γύρω μας ξέρουν το σωστό. Και όταν αποφασίσεις να κρατήσεις μια τέτοια σταθερή στάση, μπορεί να σε βρίσουνε, αλλά μέσα τους σε παραδέχονται. Βρίσκονται διάφορες δύσκολες καταστάσεις. Στο στρατό, μου λέει υπολοχαγός, χτυπάει το τηλέφωνο. Πες δεν είμαι εδώ. Λέω, κύριε υπολοχαγή, εφόσον είστε εδώ, δεν μπορώ να πω ότι είστε, ότι δεν είστε. Μα, αναστατώνεις τα πράγματα, αναστατώνεις τον Ισραήλ. Και τώρα σου λέει ο ανώτερος, ο διοικητής, πρέπει να υπακούσεις. Πώς θα γίνει να μην υπακούσεις? Άμα θέλετε να βγείτε έξω, βγέστε. Θα πω ότι δεν είστε εδώ, αφού θα έχετε φύγει. Άλλωστε, είστε εδώ, δεν μπορώ να πω ότι είστε. Εσύ είσαι, λέει, που αναστατώνεις τον Ισραήλ.
Απάντηση, του λέει ο Ηλίας. Ο Ηλίας απάντησε, δεν αναστατώνω εγώ τον Ισραήλ, αλλά εσύ και η οικογένειά σου, επειδή αρνηθήκατε να υπακούσετε στις εντολές του Κυρίου και λατρέψατε τις θεότητες του Βάα.
Εσύ είσαι που αναστατώνεις τον Ισραήλ. Όχι, του λέει, δεν είμαι εγώ. Εσύ είσαι που αναστατώνεις τον Ισραήλ. Με άλλα λόγια, εσύ είσαι που δεν ακολουθείς το ρεύμα και είσαι λάθος. Γιατί? Γιατί το λάθος είναι με την... Γιατί το σωστό είναι με την πλειοψηφία. Ό,τι λέει η πλειοψηφία. Αδέλφια μου, όταν ερχόμαστε στα θέματα του Θεού, το σωστό δεν είναι ό,τι λέει η πλειοψηφία. Είναι ό,τι λέει ο Θεός. Όταν ακολουθείς τον Θεό, στην πραγματικότητα είσαι μαζί με την πλειοψηφία. Από τη μια μεριά να είσαι εσύ μόνος σου μαζί με τον Θεό και από την άλλη μεριά όλος ο υπόλοιπος κόσμος, εσύ και ο Θεός είστε η πλειοψηφία. Όχι. Εγώ αποφάσισα να ακολουθήσω τον Κύριο, να ακολουθήσω το θέλημα του Θεού και από εκεί και πέρα εσύ είσαι λάθος. Ξέρετε, δεν είναι εύκολος ο δρόμος της ευλογίας. Αυτός είναι δρόμος ευλογίας. Κρατάς μία στάση ακεραιότητας, κρατάς μία στάση αντίστασης στο κακό που γίνεται, κρατάς μία στάση αντίστασης σε μία γραμμή αντίθετη με τον Λόγο του Θεού και αντίθετη με το θέλημα του Θεού, και με αυτόν τον τρόπο ανοίγεις δρόμους ευλογίες και για τον εαυτό σου αλλά και για το περιβάλλον σου. Και έτσι, ενώ ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι πρέπει να υπακούμε στις αρχές και στις εξουσίες, μας λέει επίσης και κάτι άλλο, ότι πρέπει να υπακούμε στον Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Όταν λοιπόν μία αρχή και μία εξουσία σε διατάζει να κάνεις κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, έχεις την εξουσία από τον Θεό να υπακούσεις στον Θεό και όχι σε αυτό που σου λέει η εξουσία να κάνεις αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Έτσι. Και θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 10 και 11, λέει «Μη συγκοινωνείτε με τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε». Με άλλα λόγια, όταν ένα έργο είναι σκοτεινό, είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, σου λέει μη συμμετέχεις, μάλλον δεν λέει και ελέγχεται. Τι θα πει ελέγχω? Ελέγχω σημαίνει ρίχνω φως πάνω σε κάτι για να φανεί έτσι ακριβώς όπως είναι. Με άλλα λόγια, μη φοβάσαι να πεις αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό δεν είναι σωστό. Και ποιος καθορίζει το σωστό? Το σωστό το κανονίζει ο Θεός και ο Λόγος Του. Έτσι λοιπόν καλούμαστε να πάμε κόντρα στο ρεύμα, αντίθετα στο ρεύμα. Να κρατήσουμε αντίσταση εκεί που γύρω μας μπορεί οι άνθρωποι να προωθούν στάσεις και θέσεις αντίθετες με το θέλημα του Θεού. Και όταν ακολουθούμε αυτήν την πορεία, ο Κύριος είναι μαζί μας και θα έχουμε τη νίκη. Μπορεί να μην φαίνεται ανθρωπίνος ότι μπορείς να κερδίσεις μια τέτοια υπόθεση. Αλλά από τη στιγμή που ο Θεός είναι μαζί σου, μη φοβάσαι τίποτα δεν είναι αδύνατο στον Κύριο. Απλώς εσύ μείνε πιστός και μείνε ακέραιος. Μη συμβιβάζεσαι επειδή όλοι γύρω συμβιβάζονται. Μη βάζεις νερό στο κρασί σου επειδή όλοι βάζουν νερό στο κρασί τους. Κράτα μία στάση ακεραιότητας. Κράτα μία στάση αντίστασης απέναντι στον εχθρό και στις μεθοδίες του, και μαζί με τον Κύριο μπορεί να δεις πράγματα θαυμαστά. Έτσι λοιπόν, λέει ο Ηλίας στον Αχάβ, τώρα λοιπόν, χωρίο 19, στείλε και συγκέντρωσέ μου όλους τους Ισραηλίτες στο όρος Κάρμιλος. Συγκέντρωσέ μου επίσης και τους 450 προφήτες του Βάλ, καθώς και τους 400 προφήτες της Αστάρτης, τους προστατευόμενους της βασίλισσας Ιεζάβελ. Λοιπόν, όπως βλέπετε, κόσμος και λαός, έτσι. 450 προφήτες του Βάλ και 400 προφήτες της Αστάρτης. Και μαζεύονται εκεί τώρα, πάνω στο βουνό, στον Κάρμιλο, μαζεύονται 400 συν 450, 850 προφήτες, ε. Φαντάζεστε, δεν θα χωρούσαν εδώ πέρα μέσα. Μόνο οι προφήτες του Βάλ και της Αστάρτης. 850 άτομα. Και από την άλλη μεριά ο Ηλίας είναι μόνος. Και λες, καλά, μόνος θα τα βγάλω πέρα. Μαζί με τον Κύριο δεν είσαι μόνος. Απ' τη μία μεριά είναι ο Ηλίας, απ' την άλλη μεριά είναι 850 προφήτες. Ποιος έχει την πλειοψηφία? Ο Ηλίας μαζί με τον Κύριο. Ο Αχάβ έστειλε μήνυμα σε όλους τους Ισραηλίτες. Και επίσης συγκέντρωσε και τους προφήτες στο όρος Κάρμιλος. Ανεβαίνει τώρα πάνω στο βουνό όλος ο λαός, έτσι. Μαζεύεται όλος ο λαός πάνω στο βουνό, είναι οι προφήτες εκεί, οι πάντες είναι εκεί. Ο Ηλίας πλησίασε τον λαό και τους είπε, «Ως πότε εσείς θα αμφιταλαντεύεστε? Αν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθήστε τον. Και αν είναι ο Βάλ, ακολουθήστε εκείνον». Πηγαίνει και τους λέει, «Παιδιά, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο αληθινός Θεός? Πιστεύετε ότι είναι ο Κύριος ή πιστεύετε ότι είναι ο Βάλ? Αν πιστεύετε ότι είναι ο Βάλ, ακολουθήστε τον». Βλέπετε, ο Θεός πάντοτε ήθελε να είναι οι δικοί του οι άνθρωποι ξεκαθαρισμένοι. Αποφάσισα να ακολουθήσω τον Κύριο ή δεν θέλω να ακολουθήσω τον Κύριο. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτό που δεν θέλει ο Θεός είναι να τσαλαβουτάμε με το ένα πόδι στον κόσμο, με το άλλο στον Θεό και να μην ξέρουμε, λέει, θυμάστε στην επιστολή του Ιακώβου, άνθρωπος δίγνωμος, λέει, άνθρωπος δίψυχος, ακατάστατος εν πάσες τες οδείς αυτού. Είναι ακατάστατος, δεν μπορεί να κανονίσει την πορεία του, μια από εδώ πατάει, μια από εκεί πατάει, μια στην ξηρά, μια στο νερό. Γι' αυτό και στην Αποκάλυψη λέει, προτιμώ να είσαι ζεστός ή ψυχρός, αλλά όχι χλιαρός. Γιατί? Γιατί άμα είσαι χλιαρός, δηλαδή είσαι λίγο στον κόσμο και λίγο στον Θεό, με αυτό το λίγο στον Θεό ικανοποιείται η συνείδησή σου και λέει, εντάξει είμαι, εντάξει δεν είμαι και μακριά από τον Θεό, δεν βλέπεις. Ασχολούμε και λίγο με τα πράγματα του Θεού και έτσι ικανοποιείται η συνείδηση και δεν παίρνεις μια ξεκάθαρη απόφαση. Αλλά ο Θεός πάντοτε ήταν υπέρ των ξεκάθαρων αποφάσεων. Θυμάστε, όταν μπήκαν οι Ισραηλίτες στη γη Χανάν, στο τελευταίο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, λέει ο Ιησούς του Ναβί, θέλω τώρα να διαλέξετε ποιον θα λατρεύετε. Θέλετε να λατρεύσετε τους θεούς που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέρα από το ποτάμι? Θέλετε να λατρεύσετε τον Κύριο? Εγώ και ο οίκος μου, εγώ και η οικογένειά μου θα λατρεύσουμε τον Κύριο. Εσείς διαλέξτε. Και εδώ πέρα του λέει το ίδιο. Διαλέξτε. Και ο Χριστός είπε, εάν θέλει κάποιος να έρθει πίσω μου, να παρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Δεν μας κάλεσε ο Χριστός σε μία ζωή εύκολη. Μας κάλεσε σε μία ζωή ευλογημένη. Σε μία ζωή στην παρουσία του Κυρίου που θα έχει προβλήματα, θα έχει δυσκολίες, αλλά θα είναι μια ζωή ακεραιότητας στην παρουσία του. Θα μου πεις, δεν θα έχουμε πτώσεις? Είναι άλλο πράγμα η πτώση και άλλο πράγμα το που είναι η καρδιά σου. Είναι άλλο πράγμα η καρδιά σου να είναι μαζί με τον Κύριο και αχ, εδώ έκανα λάθος, εδώ αμάρτησα, εδώ δεν τα κατάφερα. Και είναι άλλο πράγμα να λες, καλά, τώρα είμαι με τον Θεό, μεθαύριο ήρθε μία περίπτωση, έλα καημένε τώρα αφού δεν με βολεύει αυτό που λέει ο Θεός, σας κάνω ό,τι νομίζω, μεθαύριο πάλι με τον Θεό θα είμαι. Εκεί πέρα δεν μπορείς να γνωρίσεις την ευλογία του Θεού και απ' την άλλη μεριά με το ένα πόδι από εκεί και με το άλλο πόδι από εκεί δεν ευχαριστιέσαι ούτε και αυτά που δίνει ο κόσμος. Ξεκαθαρίστε τους, λέει, παιδιά, θέλετε να λατρεύετε τον Βαλ, λατρεύστε τον Βαλ. Θέλετε να λατρεύσετε τον Κύριο, λατρεύστε τον Κύριο, διαλέξτε. Ο λαός όμως δεν του απαντούσε τίποτα. Τότε ο Ηλίας τους είπε, εγώ απέμεινα μόνος προφήτης του Κυρίου, ενώ οι προφήτες του Βαάλ είναι 450. Ας μας φέρουν δύο μοσχάρια και ας διαλέξουν το ένα για τον εαυτό τους, ας το κομματιάσουν και ας το βάλουν επάνω στα ξύλα, φωτιά όμως ας μη βάλουν. Εγώ θα πάρω το άλλο μοσχάρι και θα το βάλω πάνω στα ξύλα και δεν θα βάλω φωτιά. Ας επικαλεστούν αυτοί το όνομα του Θεού τους και θα επικαλεστώ και εγώ το όνομα του Κυρίου. Όποιος Θεός απαντήσει με φωτιά, αυτός θα είναι ο αληθινός Θεός. Και όλος ο λαός απάντησε, σωστά μίλησες. Πρόκληση. Προσέξτε, αυτή η πρόκληση δεν γίνεται χωρίς οδηγία Θεού, θα το δούμε παρακάτω. Αυτήν την οδηγία του Κυρίου είχε ο Ηλίας και αυτό τους είπε. Του λέει, παιδιά, θέλετε να δούμε ποιος είναι ο αληθινός Θεός? Φέρτε εδώ πέρα δύο ζώα.
Έτσι.
Ετοιμάστε εσείς το ένα, οι προφήτες του Βαάλ, οι 450 προφήτες, εγώ θα ετοιμάσω το άλλο, δεν θα βάλουμε ούτε εσείς φωτιά ούτε εγώ φωτιά. Αυτός που θα στείλει φωτιά από τον ουρανό για να γίνει η θυσία, αυτός θα είναι ο αληθινός Θεός. Ο Ηλίας ήξερε ότι ο Θεός σαν στήλη φωτιάς οδηγούσε τον λαό Ισραήλ μέσα στην έρημο επί 40 χρόνια. Ήξερε ότι ο Κύριος μπορεί. Και ήξερε ότι αυτό που έκαμνε εδώ το έκαμνε με οδηγία Κυρίου. Προσέξτε, αποφασίζεις μέσα στην καρδιά σου ότι θα κρατήσεις μία στάση ακεραιότητας, ότι δεν θα συμβιβαστείς με την αμαρτία, ότι θα αντισταθείς σε αυτό που προωθείται αντίθετα με το θέλημα του Θεού και μετά, έχοντας αυτή την καρδιά και αυτή τη στάση, προσεύχεσαι για οδηγία. Κύριε, πώς να το αντιμετωπίσω? Εδώ η οδηγία του Ηλία ήταν μία υπερφυσική επέμβαση. Και μπορεί και στη δική σου την περίπτωση να είναι υπερφυσική επέμβαση. Μπορεί όμως και να μην είναι φυσική, υπερφυσική επέμβαση, να είναι κάτι στο φυσικό επίπεδο. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι ο Κύριος οδηγεί και πώς ο Κύριος οδηγεί. Τότε ο Ηλίας είπε στους προφήτες του Βαάλ, διαλέξτε για τον εαυτό σας το ένα μοσχάρι και κάντε την αρχή, γιατί εσείς είστε και περισσότεροι. Εσείς είστε πιο πολλοί παιδιά, διαλέξτε εσείς το μοσχάρι που θα θυσιάσετε. Επικαλεστείτε το όνομα του Θεού σας, αλλά φωτιά δεν θα βάλετε. Αυτοί πήραν το μοσχάρι που τους έδωσε ο Ηλίας, το ετοίμασαν και προσεύχονταν στο όνομα του Βαάλ από το πρωί ως το μεσημέρι. Ανέβηκαν λοιπόν πρωί-πρωί πάνω στο βουνό, ετοίμασαν το ζώο το πρωί και προσεύχονταν μέχρι το μεσημέρι. «Βαάλ, άκουσέ μας», φώναζαν και χοροπηδούσαν γύρω από το θυσιαστήριο που είχαν κατασκευάσει. Αλλά καμιά φωνή και καμιά απάντηση δεν ερχόταν. Από αυτή τη φράση στη μετάφραση των Εβδομήκοντα μας έμεινε η παροιμία «και ούκην φωνή και ούκην ακρόασης». Έτσι. Προσεύχονταν, φώναζαν, αλλά δεν ερχόταν καμία απάντηση, δεν υπήρχε. Το μεσημέρι ο Ηλίας άρχισε να τους εμπέζει, άρχισε να τους κοροϊδεύει δηλαδή. «Φωνάξτε πιο δυνατά», τους έλεγε. «Θεός είναι αυτός». Μπορεί να είναι βυθισμένος σε σκέψεις. Μπορεί να είναι κάπου απασχολημένος ή να ταξιδεύει. Ίσως κοιμάται και πρέπει να ξυπνήσει. Βλέπετε, αν έχεις στο μυαλό σου έναν Θεό στα ανθρώπινα δεδομένα, μπορεί να έχει πάει ταξίδι, μπορεί να κοιμάται, μπορεί. Και στην πραγματικότητα οι περισσότεροι από τις θεότητες που λατρευότανε στην αρχαιότητα είχαν ανθρώπινες ιδιότητες, το ξέρετε, και στην αρχαία Ελλάδα αλλά και στους άλλους λαούς της Μεσογείου και όχι μόνο. Τότε εκείνοι φώναζαν πιο δυνατά και έκαναν χαρακές στο σώμα τους όπως συνήθιζαν, με ξύφη και με λόγχες, ώσπου το αίμα άρχισε να τρέχει επάνω τους. Ήτανε και αυτό ένα μέρος των λατρευτικών συνηθιών. Θυμάστε ότι ακόμα και σήμερα κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στις τελετές των δερβίσιδων. Έτσι στον μωαμεθανικό κόσμο υπάρχουν τέτοιου τύπου τελετουργίες. Όταν πέρασε και το μεσημέρι, άρχισαν να προφητεύουν μέχρι την ώρα της μεταμεσημβρινής ανέμακτης θυσίας. Αλλά καμιά φωνή ή απάντηση δεν ερχόταν, ούτε κάποιο σημάδι ότι είχαν εισακουστεί. Τότε ο Ηλίας είπε στον λαό, «Πλησιάστε και ελάτε κοντά μου». Και όλος ο λαός πλησίασε. Ο Ηλίας ξανάχτισε το θυσιαστήριο του Κυρίου που είχε καταστραφεί. Βρήκε 12 πέτρες, όσες ήταν οι φυλές των γιών του Ιακώβ, στον οποίον είχε πει ο Κύριος «Ισραήλ θα είναι το όνομά σου». Με τις πέτρες έκτισε θυσιαστήριο στο όνομα του Κυρίου και έκανε γύρω από αυτό αυλάκι που να χωράει 2 σέα σπόρου. Πρώτη κίνηση, ο Ηλίας ξαναχτίζει το θυσιαστήριο. Θα μου πείτε, καλά, αυτή τη στιγμή που ήξερε ότι θα γίνει αυτό, γιατί δεν το χτίσα από προηγουμένως να είναι έτοιμο.
Έτσι.
Γιατί ήθελε εκεί, μπροστά σε όλο τον λαό, να δείξει ότι υπάρχει δρόμος αποκατάστασης. Δηλαδή, απομακρύνθηκες από τον Θεό. Ακολούθησες και εσύ τον Βάαλ. Ή ακολούθησες και εσύ κάποια συνήθεια κοσμική ή κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Υπάρχει δρόμος επιστροφής. Υπάρχει δρόμος αποκατάστασης. Ο Θεός μας είναι ο Θεός που αρέσκεται στο έλεος και ο δρόμος για να ξαναγυρίσεις κοντά στον Θεό είναι ανοιχτός. Μπροστά σε όλους λοιπόν χτίζει το θυσιαστήριο και πήρε, λέει, πόσες ήταν οι φυλές του Ισραήλ. 12. Πήρε 12 πέτρες, μία για να αντιπροσωπεύει κάθε φυλή. Γιατί λέει, παιδιά, εσείς δεν λέγεστε λαός Ισραήλ. Ξέρετε τι θα πει Ισραήλ. Η λέξη Ισραήλ στα εβραϊκά σημαίνει δύναμη Θεού. Ναι. Ισχύς Θεού. Και τους λέει, παιδιά, το όνομά σας είναι δύναμη Θεού. Δύναμη Θεού. Όταν τους πρώτους πιστούς τους ονόμασαν χριστιανούς, ξέρετε τι σήμαινε χριστιανός. Η κατάληξη άνους στα λατινικά σήμαινε υιοθετημένος γιος. Δηλαδή, όταν ο Ρωμαίος στρατηγός Εμίλιος Παύλος υιοθέτησε τον Σκυπίωνα τον νεότερο, αυτός ονομάστηκε Σκυπίων Εμιλιανός. Τι σήμαινε Εμιλιανός? Σήμαινε ο Σκυπίωνας, ο υιοθετημένος γιος του Εμιλίου Παύλου. Αυτό σήμαινε. Όταν λοιπόν τους ονόμασαν τους πιστούς, θυμάστε για πρώτη φορά στην Αντιόχεια λέει, οι πιστοί ονομάστηκαν χριστιανοί, είπαν αυτοί τι είναι? Είναι υιοθετημένα παιδιά του Χριστού. Αυτό σήμαινε χριστιανός. Είναι υιοθετημένα παιδιά, υιοθετημένη γη, υιοθετημένες θυγατέρες του Χριστού. Είναι χριστιανοί. Και μπορεί οι άνθρωποι να το λέγαν κοροϊδευτικά, δεν ξέρουμε. Αλλά το μήνυμα αυτό είναι. Είσαι χριστιανός, γνήσιος χριστιανός. Το όνομά σου σημαίνει ότι είσαι υιοθετημένος του Ιησού Χριστού. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων, είναι ο πατέρας σου. Έχεις την εξουσία να ζήσεις ως παιδί του Κυρίου των δυνάμεων. Ως παιδί του βασιλιά των βασιλιάδων. Δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα και κανέναν όσο περπατάς μαζί με τον Κύριο. Και γύρω από το θυσιαστήριο λέει έκανε ένα αυλάκι το οποίο χωρούσε 2 σέα σπόρου. Αν σκεφτείτε ότι το σέα ήταν μία μονάδα μέτρησης του όγκου που ήταν 13 λίτρα, τα 2 σέα ήταν 26 λίτρα, χωρητικότητα 26 λίτρα να χωράει γύρω γύρω το χαντάκι αυτό. Στίβαξε τα ξύλα, κομμάτιασε το μοσχάρι και το τοποθέτησε πάνω στα ξύλα, Γεμίστε, είπε, 4 κάδους νερό και χύστε το πάνω στο ολοκαύτωμα και στα ξύλα. Μετά είπε, κάντε το ίδιο για δεύτερη φορά και το επανέλαβαν και τους είπε, πάλι κάντε το και για τρίτη φορά και έκαναν το ίδιο για τρίτη φορά και έτρεξε το νερό γύρω από το θυσιαστήριο και γέμισε ακόμα και το αυλάκι. Για να μην δοθεί λοιπόν, να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα είχαμε επέμβαση Θεού. Λέει τώρα, για να μην νομίζω ότι κάπου είχα κρυμμένη μια φωτιά έτσι και χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα, τα πέταξα τη φωτιά και πήρε φωτιά εδώ πέρα, να μην έχουμε τέτοια. Λοιπόν, χύστε νερό, έναν κουβά, δεύτερο κουβά, τρίτο. Γέμισε τόσο νερό η περιοχή, καταλαβαίνετε, το θυσιαστήριο, που ρούφηξε τι ρούφηξε το χώμα, γιατί το χώμα πάντα ρουφάει νερό. Περίσεψε και τόσο νερό, ώστε όλο το αυλάκι γύρω-γύρω που είχε κάνει 26 λίτρα, γέμισε νερό που περίσεψε, πέρα από αυτό το οποίο ρούφηξε το χώμα. Όλα λοιπόν ήταν μουσκεμα. Το πράγμα ήταν ακόμα δυσκολότερο να πάρει φωτιά. Την ώρα λοιπόν της προσφοράς της ανέμακτης θυσίας, ο Ηλίας ο προφήτης πλησίασε στο θυσιαστήριο και είπε, «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ, ας μάθουν όλοι σήμερα ότι εσύ είσαι Θεός των Ισραήλ και εγώ δούλος σου. Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ». Αδέλφια μου, ο Θεός μας είναι ο Θεός που εργάζεται μέσα στις οικογένειές μας και εργάζεται από γενιά σε γενιά. Είναι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισάκ και του Ιακώβ και συνεχίζει. Και είναι ο Θεός που, καθώς ήρθε στη ζωή σου, είναι αυτός που θα ευλογήσει, εάν τον αφήσεις, και εσένα και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου και πολλές γενιές μετά. Είναι ο Θεός που δουλεύει μέσα σε γενιές, ξανά και ξανά. Λέει, θέλω να φανεί ότι εσύ είσαι ο αληθινός Θεός και ότι εγώ δούλος σου και ότι εγώ έκανα όλα αυτά τα πράγματα σύμφωνα με τον λόγο σου. Και εδώ βλέπουμε γιατί ο Ηλίας διάλεξε αυτήν την μέθοδο. Όλα αυτά, λέει ο Κύριε, θέλω να γνωρίσει ο λαός ότι τα έκανα με βάση τον λόγο το δικό σου. Ο Ηλίας είχε λόγο από τον Κύριο, είχε οδηγία από τον Κύριο, αυτό θα κάνεις. Θα τους βάλεις να μαζευτούν εδώ, θα ετοιμάστε τα ζώα, θα χύσεις και νερό από πάνω. Όλα αυτά, Κύριε, θέλω να γίνει φανερό ότι τα έκανα κατά τον λόγο σου. Ακολουθείς την οδηγία του Κυρίου. Για να ακολουθείς την οδηγία του Κύριου όμως, μαθαίνεις να έχεις καθημερινή επικοινωνία με τον Θεό. Βλέπετε, πολλές φορές ο Θεός επεμβαίνει και μπορεί να δώσει ένα μήνυμα δικό του χωρίς κανένας άνθρωπος να έχει καμία σχέση με αυτόν. Την περασμένη εβδομάδα είχε στην τηλεόραση μία εκπομπή όπου ένας άνθρωπος που έπαιζε ηγετικό ρόλο στο χώρο της νύχτας, στα νυχτερινά κέντρα και προωθούσε διάφορους, ξαφνικά παράτησε τα πάντα και έγινε μοναχός και στράφηκε στον Θεό. Και όταν τον ρώτησε στην εκπομπή που παρουσιάστηκε, μα πώς έγινε αυτή η αλλαγή? Εσείς που μέσα στη νύχτα κάμνατε, κόβατε και ράβατε και είχατε όλη την εξουσία και τα λεφτά και τη δόξα, πώς ξαφνικά? Λέει, κάθισα, λέει, επειδή είχε πεθάνει η αδελφή μου και ήμουν πονεμένος, κάθισα να προσευχηθώ και ξαφνικά, λέει, είδα ένα όραμα. Και μέσα από το όραμα ο Κύριος τον κάλεσε να δώσει τη ζωή του σε εκείνον. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Ο Θεός μερικές φορές επεμβαίνει και δίνει μήνυμα σε κάποιον άνθρωπο χωρίς να υπάρχει προεργασία. Αλλά τις περισσότερες φορές τα μηνύματα του Θεού τα παίρνεις καθώς μαθαίνεις να μένεις στην παρουσία του Κυρίου. Ξανά και ξανά, μέρα με τη μέρα, χτίζεις μια ζωντανή σχέση μαζί με τον Θεό και όσο χτίζεται η σχέση αυτή, τόσο η φωνή του Κυρίου γίνεται πιο ξεκάθαρη στα αυτιά σου και τόσο περισσότερο καταλαβαίνεις την οδηγία του Κυρίου και τη φωνή του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, λέει, Κύριε, όλα αυτά τα έκανα με βάση το λόγο σου. Απάντησέ μου, Κύριε, απάντησέ μου ώστε να μάθει ο λαός αυτός ότι εσύ είσαι ο Κύριος ο Θεός και ότι εσύ θα ξαναφέρεις την καρδιά τους κοντά σου. Τότε έπεσε η φωτιά του Κυρίου
και έκαψε εντελώς το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τις πέτρες και το χώμα και έγλυψε και το νερό του αυλακιού. Έρχεται λοιπόν φωτιά από τον ουρανό και έκαψε τα πάντα. Κανονικά περιμένεις να καούν τα ξύλα και το ζώο που είναι για τη θυσία. Εδώ πέρα λέει κάηκαν και οι πέτρες. Έτσι. Και το νερό που υπήρχε στο αυλάκι, 26 λίτρα νερό, και αυτό το πήρε η φωτιά, εξατμίστηκε όλο. Θερμοκρασία. Έτσι, όταν ο Θεός κάνει κάτι, το κάνει ξεκάθαρο και καταλαβαίνεις ότι είναι θαύμα Κυρίου. Έτσι, δεν προσπαθείς να δεις τώρα, ήτανε θαύμα, δεν ήτανε θαύμα. Όχι, όταν ο Κύριος κάνει κάτι, το καταλαβαίνεις ότι αυτό ήτανε ξεκάθαρα από τον Κύριο. Όταν το είδαν αυτό, έσκυψαν όλος ο λαός το κεφάλι τους και είπαν, ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός. Ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός. Τότε ο Ηλίας τους είπε, πιάστε τους προφήτες του Βάλ να μην σας ξεφύγει κανείς. Τους συνέλαβαν και ο Ηλίας τους κατέβασε στον χήμαρο Κισών και εκεί τους έσφαξε. Και αυτό εμάς μας φαίνεται φοβερό. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Ωστόσο, αυτή ήταν η εντολή του Θεού στο Δευτερονόμιο, ότι δεν θα αφήσεις κανέναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να σε οδηγήσει σε λατρεία άλλων θεών, θέλει να σε οδηγήσει μακριά από τον αληθινό Θεό, δεν θα τον αφήσεις να ζει. Έστω Δευτερονόμιο 13, 13ο κεφάλαιο, στα χωρία 2 έως 6 το λέει. Ξανά το λέει στο Δευτερονόμιο 18ο κεφάλαιο, στο χωρίο 20. Αν κάποιος σε πάει να σε παρασύρει, να λατρεύσεις άλλους θεούς εκτός από τον Κύριο, δεν θα τον λυπηθείς, η τιμωρία, η ποινή θα είναι θάνατος. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είμαστε στην περίοδο της χάρης και αυτό το τμήμα του νόμου δεν ισχύει πια. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έτσι πολλοί από εμάς ζούμε, ενώ αλλιώς δεν θα ζούσαμε. Αλλά αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός ήθελε να διατηρήσει έναν λαό καθαρό από δαιμονικές επιδράσεις, ώστε μέσα από τον λαό αυτό να έρθει στη γη ο Σωτήρας, να έρθει στη γη ο Μεσσίας. Γι' αυτό ακριβώς πράγματα που μας φαίνονται σκληρά στην Παλαιά Διαθήκη, μας φαίνονται μας απάνθρωπα, είχανε έναν σκοπό. Ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη ήταν αυστηρός και ο λόγος ήταν αυτός. Ήθελε ο Θεός έναν λαό να τον προετοιμάσει, ώστε μέσα από αυτόν, παρόλα τα προβλήματα που είχε ο λαός αυτός και παρόλες τις αμαρτίες, να διατηρηθεί η αρχή έτσι, ώστε μέσα από έναν τέτοιο λαό να έρθει ο Μεσσίας. Το ζητούμενο όμως είναι η βροχή, έτσι δεν είναι? Εντάξει. Ο λαός είπε, αυτός είναι ο Θεός, αυτός είναι ο Θεός. Ύστερα είπε ο Ηλίας στον Αχάβ, πήγαινε τώρα να φας και να πιεις, γιατί ακούω κιόλας τον ήχο από το θόρυβο της βροχής. Ποιος ήχος και ποιος θόρυβος? Έχει 3,5 χρόνια να βρέξει. Θυμάστε όμως το πρώτο χωρίο του 18ου κεφαλαίου, τι του είπε ο Θεός? Πήγαινε να παρουσιαστεί στον Αχάβ, γιατί εγώ θα δώσω βροχή στο πρόσωπο της γης. Ο Κύριος είπε, θα δώσω βροχή. Δεν φαίνεται τίποτα τώρα, έτσι. Ούτε σύννεφο στον ουρανό, ούτε τίποτα. Αλλά από τη στιγμή που ο Κύριος είπε θα βρέξει, δεν κοιτάς τα σύννεφα, δεν κοιτάς τον ουρανό, κοιτάς το λόγο του Κυρίου. Αδέλφια μου, είναι σημαντικό να μάθουμε να ζούμε με τα λόγια του Θεού. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος? Ο άνθρωπος, λέει, δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά ζει με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Κυρίου. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε και τι είπε ο Θεός και καταγράφτηκε εδώ πέρα μέσα, μέσα στην Αγία Γραφή, και ποια είναι η οδηγία του Κυρίου για σήμερα. Είναι σημαντικό, γιατί ο Κύριος μας είναι ο Θεός ο αιώνιος και είναι ο Θεός ο ζωντανός. Είπε θα βρέξει. Έτσι ο Ηλίας αμέσως πηγαίνει και λέει στον Αχάβ έναν λόγο που είναι λόγος πίστης,
Που βασίζεται σε αυτό που ο Κύριος είπε. Του λέει, κοίταξε να δεις, τώρα είμαστε πάνω στο βουνό. Φάε πιες ότι είναι γρήγορα, γιατί έρχεται βροχή και άμα σε πιάσει η βροχή πάνω στο βουνό, θα έχεις πρόβλημα πώς θα κατέβεις. Λοιπόν, κάνε γρήγορα.
Ο Αχάβ πήγε να φάει και να πιει, ο Ηλίας ανέβηκε στην κορυφή του Καρμήλου, έσκυψε στη γη και έβαλε το πρόσωπό του ανάμεσα στα γόνατά του και είπε στον υπηρέτη του, ανέβα και κοίταζε το δρόμο προς τη θάλασσα. Αρχίζει να προσεύχεται ο Ηλίας. Ναι. Βλέπετε, ο Θεός, ενώ είπε κάτι, είπε εγώ θα στείλω βροχή, θέλει να μας χρησιμοποιεί συνεργάτες του.
Προσεύχεται ο Ηλίας. Καλά, αφού ο Θεός είπε ότι θα στείλει, γιατί προσεύχεται?
Γιατί ήθελε να συμμετέχει σε αυτό που ο Κύριος είπε ότι θα κάνει.
Και αδέλφια μου, ο Θεός μας καλεί να είμαστε συνεργάτες του. Και αυτό που αγωνίζεται ο διάβολος να κάνει είναι να μας βγάλει από το μυαλό ότι είμαστε συνεργάτες του Θεού και να ζήσουμε τη ζωή μας. Να μην πολύ αμαρτάνουμε, αλλά από εκεί και πέρα να μην κάνουμε και τίποτα να υπηρετήσουμε το έργο του Θεού.
Ο Θεός σε καλεί να συνεργαστείς μαζί Του. Ο Θεός σε καλεί να είσαι και εσύ μέρος των σχεδίων Του.
Ο Ηλίας λοιπόν προσεύχεται και στέλνει τον υπηρέτη του να κοιτάει προς τη θάλασσα, γιατί από τη θάλασσα έρχονται τα σύννεφα, έτσι.
Ο υπηρέτης ανέβηκε και κοίταξε και του λέει, δεν φαίνεται τίποτα. Ο Ηλίας του είπε να κάνει το ίδιο 7 φορές. Εδώ το λέει με μία φράση, αλλά καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
Αρχίζει να προσεύχεται και περιμένει την απάντηση. Και έρχεται ο υπηρέτης, του λέει τίποτα. Του λέει, πήγαινε ξανά να δεις. Προσεύχεται πάλι. Έρχεται δεύτερη φορά, τίποτα. Συνεχίζει να προσεύχεται, πήγαινε πάλι. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη φορά.
Με άλλα λόγια, καθώς περιμένεις την εκπλήρωση του λόγου του Κυρίου, μη βιάζεσαι πρώτον και μην απογοητεύεσαι δεύτερον.
Το ξαναλέω. Καθώς περιμένεις την επέμβαση του Κυρίου και καθώς περιμένεις την απάντηση του Κυρίου, πρώτον μη βιάζεσαι και δεύτερον μην απογοητεύεσαι. Ο Θεός έχει τους δικούς του χρόνους.
Την έβδομη φορά ο υπηρέτης είπε, βλέπω ένα μικρό σύννεφο σαν ανθρώπινη παλάμη να ανεβαίνει από τη θάλασσα.
Ένα τόσο σύννεφάκι, μία παλάμη. Τώρα όταν βλέπεις ένα τόσο σύννεφάκι, αυτό δεν είναι για βροχή. Είναι να το φυσήξει ο άνεμος να πάει παραπέρα.
Αλλά με τα μάτια της πίστης όταν προσεύχεσαι, όταν βλέπεις το πρώτο σημάδι λες, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
Ο Κύριος θα πραγματοποιήσει τον λόγο του.
Και αυτή είναι η καρδιά της πίστης και η καρδιά της προσδοκίας και η καρδιά της εμπιστοσύνης στο γεγονός ότι ο Κύριος είπε και αυτό που είπε θα το κάνει. Μην στεναχωριέσαι, μην απογοητεύεσαι και μην βιάζεσαι.
Τότε ο Ηλίας είπε, πήγαινε να πει στον Αχάβ, ζέψε τ' άλογα και κατέβα για να μην σε εμποδίσει η βροχή.
Ανθρωπίνος, ποια βροχή καλέ, ένα συναφάκι σαν με μια παλάμη. Τι λες τώρα? Τα μάτια της πίστης βλέπουν το μικρό σημαδάκι και λένε, έρχεται η ευλογία του Κυρίου.
Έρχεται η ευλογία του Κυρίου. Δες τα σημάδια και πάρε θάρρος.
Γιατί η ευλογία του Κυρίου έρχεται. Σε λίγο τα σύννεφα σκοτίνιασαν στον ουρανό και ξέσπασε θύελλα και δυνατή βροχή. Ο Αχάβ ανέβηκε στην άμαξα και έφυγε για την Ιεζρέλ. Ο Ηλίας έσφιξε το ρούχο του στους γοφούς του και με τη δύναμη του Κυρίου έτρεξε πριν από την άμαξα του Αχάβ και έφτασε στην είσοδο της Ιεζρέλ. Τελικά η προσευχή απαντήθηκε. Έρχεται βροχή. Έρχεται βροχή έπειτα από την προσευχή και ας ξαναγυρίσουμε στον Ιάκωβο για να τελειώσουμε με αυτόν, γιατί όλο αυτό μας φαίνεται θαυμαστό, είναι θαύμα του Κυρίου, είναι επέμβαση του Κυρίου πράγματι. Ο Ηλίας παίζει έναν ρόλο καθοριστικό στη συνεργασία του με τον Θεό και είναι καλό να ξαναγυρίσουμε στον Ιάκωβο και να θυμηθούμε ότι ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Ο Ηλίας δηλαδή ήταν σαν και σένα. Ήταν σαν και σένα. Ήταν σαν και μένα. Άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Και διαβάσαμε στο 17.
και προσευχήθηκε να μην βρέξει και δεν έβρεξε πάνω στη γη 3 χρόνια και 6 μήνες. 18. Και προσευχήθηκε ξανά και ο ουρανός έδωκε βροχή και βλάστησε η γη το σπόρο που είχε μέσα της. Η γη βλάστησε τον σπόρο που είχε μέσα της. Έτσι λοιπόν, καθώς θέλουμε να αντισταθούμε στα σχέδια του εχθρού και θέλουμε να προωθήσουμε τη βασιλεία του Θεού και τα σχέδια του Θεού πάνω στη γη, όλα αυτά τα χρόνια ο σπόρος παίρνεται. Στην χώρα μας ο σπόρος του Ευαγγελίου, ο σπόρος του Λόγου του Θεού σπέρνεται. Λοιπόν, καθώς αντιστεκόμαστε στα σχέδια του εχθρού και καθώς προσευχόμαστε, θα έρθει η βροχή. Και τι γίνεται με τη βροχή? Η γη, λέει, βλαστάνει τον σπόρο που είχε μέσα της. Προσευχόμαστε, αδέλφια μου, και θα έρθει η βροχή για να φυτρώσει ο σπόρος. Σπόρος που έχει σπαρεί όλα αυτά τα χρόνια. Σπόρος του Ευαγγελίου, ο σπόρος του Ευαγγελίου που έχει ακουστεί στη χώρα μας και όχι μόνο. Με τη βροχή του Κυρίου θα φυτρώσει και θα αρχίσει να φαίνεται ο καρπός. Αλλά μη βιάζεσαι και μην απογοητεύεσαι. Ζήσε μια ζωή ακεραιότητας στην παρουσία του Κυρίου και περίμενε την έκβαση του Κυρίου. Δόξα στο όνομά Του.